Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 27 la 36. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Bancă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim Efeseanul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul, din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat. Căci mulțimea norodului se ținea după el și striga la moarte cu el. Amin. Continuăm astăzi să medităm la capitolul 21 din Faptele Apostolilor despre piedicile împărăției. Am văzut deja câteva până acum. Am văzut că lucruri sau lucrări bune în sine, în anumite împrejurări, pot deveni piedici și devin piedici datorită nouă, datorită factorului subiectiv, care este omul, datorită minții noastre, datorită felului în care înțelegem sau datorită cât înțelegem dintr-o lucrare a lui Dumnezeu, profeția sau profețiile pot să devină într-un anumit moment, pot să devină piedică dacă nu sunt înțelese și nu sunt interpretate corect, dacă nu sunt judecate corect, dacă prorocesc, se prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Prorocia trebuie să fie judecată, trebuie să fie evaluată și trebuie să fie judecată după cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, după dreptarul învățăturilor sănătoase. Și de aceea vedeți că la judecată trebuie să fie mai mulți cei care judecă. Unul prorocește și ceilalți să judece. Am văzut pericolele care ne putem afla, și ele pot deveni piedici în calea extinderii sau întinderii împărăției lui Dumnezeu, persecuția, prigoana, și aceasta în sine este o piedică împotriva răspândirii împărăției lui Dumnezeu, dar, paradoxal, Dumnezeu a folosit prigoana ca mijloc de răspândire a împărăției lui Dumnezeu. Satana aduce prigonire împotriva acestei căi, împotriva copilor lui Dumnezeu, vrea să-i nimicească cu scopul ca să oprească, să nu se mai întindă, să nu se mai extindă. Și tocmai prin acest mijloc de constrângere, de persecutare, de distrugere, Dumnezeu face ca biserica și împărăția lui Dumnezeu să se extindă ca niciodată altcândva. Biserica a funcționat cel mai bine sub presiune, cel mai bine în vremuri de persecuție, de prigoană. Pentru că, vedeți ce spune Solomon, cel ce este stăpân pe sine este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Se dovedește că lupta cu noi înșine este mai grea decât lupta cu persecutorii, decât lupta cu autoritățile. Când suntem duși înaintea dregătorilor, când alții din afară acționează asupra noastră, parcă atunci primim putere și parcă mai greu, mai ușor facem față decât atunci când ne lasă în pace, când este pace, când este liniște, când ne oferă și multă libertate și mai ales atunci când ne oferă și privilegii. Când îți oferă și privilegii, atunci ești în cel mai mare pericol. Și atunci se dovedește, de fapt, câtă putere ai. Că acum lupți tu cu tine însuți. Nu te obligă să iei privilegiile? Nu te obligă. Deci statul controlează biserica și încearcă să controleze biserica ori prin persecuție, ori prin privilegii. Și dacă nu reușește prin persecuție, atunci oferă privilegii. Și aici, mijlocul acesta de control este mult mai subtil și mult mai periculos. Și a dat rezultate. Rezultate catastrofale odată în istoria bisericii. Statul a obținut mari victorii și a obținut control asupra bisericii datorită privilegiilor pe care le-a acordat capilor, conducătorilor bisericii. Omul este foarte coruptibil, foarte ușor cade și în special când e vorba de poziții, de bani, de onoare și așa mai departe. Știți cum a fost și cu Balaam? Nu ți-am spus eu că îți voi da cinste? Nu ți-am spus că îți voi da aur, că îți voi da argint și așa mai departe? Și până la urmă a căzut Balaam, a căzut, deși o treabă o dată, o treabă de două ori, știți, pe drum cu măgărița, îngerul Domnului a vrut să-l omoare, a căzut și citim despre calea lui Balaam în epistola lui Iuda. Vai de ei că au urmat calea lui Balaam care a iubit plata fără de legii, plata fără de legii. Nu primiți niciun fel de plată a fără de legii. Nu primiți niciun fel de favor, niciun fel de promisiune din partea celor fără de lege. Și spun asta mai ales că iarăși vin alegeri. Iarăși vin alegeri și iarăși se va manifesta fără de legea într-o formă religioasă, într-o formă spirituală ca niciodată înainte. A căzut și biserica de astăzi în cursa aceasta a privilegiilor? Cum n-a căzut? Câți politicieni și în câte biserici n-au intrat în campanie electorală și au transformat amvonul bisericii în platformă electorală? Vedeți cât de subtilă este cursa diavolului și cât de ușor cineva poate să cadă? Cu gânduri bune, cu gânduri că dacă noi le dăm voturile, ei vor ajunge și ei ne vor da și ei după aceea. Ori noi cu cine lucrăm și pe ce relații ne bazăm? Așa că vă dăm și noi și ne dați și voi, păi atunci de ce să ne mai rugăm? De ce să mai cerem Domnului? De ce să mai credem cuvântul lui Dumnezeu că totul este al Domnului și pământul este al Domnului și că Dumnezeu este stăpân peste toate? Și dacă cerem lui Dumnezeu, dacă veți cere cu credință, orice veți cere în numele meu, Tatăl vă va da. Dacă Dumnezeu ne dă orice cerem în numele Lui, de ce avem nevoie să cerem la alții? De ce să ne dea alții? Ce să ne dea? Ce pot să ne dea? Și nu îți dă nimeni nimic pe gratis, știți? Știți filozofia unei propoziții simple, niciun preț nu e gratuit. La mese, în restaurante, se pun la cale cele mai mari afaceri. Deci afacerile se discută în restaurante de lux, la masă. Și prânz gratuit. Te cheamă cineva la un prânz gratuit, ești dintr-un mare pericol. Nu te gândi că e gratuit, niciun prânz nu e gratuit. Deci cineva îl plătește. Și de cele mai multe ori îl plătești tu, dar nu știi. Crezi că e pe gratis, crezi că ți se dă, dar cine ți-l dă are un plan ticluit în mintea lui și îl vei plăti din greu, cu vârf și îndesat. Persecutarea este o piedică, dar este temporară și se transformă, de fapt, într-un mijloc de care Dumnezeu se folosește să se extindă împărăția lui Dumnezeu. Am văzut apoi prezbiterii, conducătorii bisericii, și ei pot deveni, într-un anumit moment, într-un anumit loc, piedică în calea întinderii împărăției lui Dumnezeu. Și am văzut chiar prezbiterii din Ierusalim, cu Iacov împreună, fratele Domnului, conducătorul bisericii din Ierusalim, sub presiunea iudeilor, sub presiunea fariseilor care au crezut, și probabil și preoți, că mulți preoți veneau la credință acolo în Ierusalim. Erau persoane influente religioase în biserică și sub presiunea acestor oameni, ei ajung la un standard dublu al adevărului. Și spun lui Pavel, cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să ferească de lucruri de jertfită idolilor, de sânge, de dobitoace, sugurmate și de curvie. Cu privire la neamurile care au crezut. Un standard și pentru noi aici, din cauza mulțimii de iudei care au crezut și care sunt plini de râvnă pentru lege, noi nu putem să păstrăm acest standard, ci trebuie să acționăm altfel din cauza lor. Și am ajuns la paragraful de astăzi, care l-am numit politica. Politica este o cale și este un mijloc, este o piedică în calea întinderii împărăției lui Dumnezeu? Cum să nu? Politica e o problemă spinoasă, dificilă, neplăcută. Nu ne place să vorbim despre politică, este periculoasă, dar e prezentă. Nu scăpăm de ea nicăieri. Deci politica e prezentă pretutindeni. Și politica îmbracă tot felul de forme. Chiar dacă am face abstracție de politica la nivel de stat, la nivel de guvern, sau la nivel de autorități locale, primărie, consiliu local, consiliu județean, chiar dacă am face abstracție de acest fel de politică, politica tot e prezentă. Spune, nu ne interesează, nu vrem să știm nimic despre asta, dar nu poți să nu știi nimic, pentru că trăiești în comunitatea asta și trebuie să fii informat de tot ceea ce se întâmplă, că altfel intri sub incidența legii, nici nu cunoști legile. Politica tot există și atunci. Există între noi. Și fiecare om face politică la nivelul lui. Spunea despre greci că fiecare grec e un partid politic. Și vedeți unde au ajuns, unde duce politica până la urmă. Și se face politică în fierăria lui Ocan și se face politică la poartă și se face politică la șezătoare, se face politică la școală, se face politică la muncă patriotică, pe toate părțile. Și mi-aduc aminte că eram la strâns de porumb într-o toamnă și ședeam toți pe o grămadă de ștuleți și depănușam și aruncam ștuleții în remorcă. Și acolo s-a făcut cu politică, pe grămada aia de ștuleți. Nu, și s-a vorbit că acolo scăpa pe unul vorba de Europa Liberă Și să vedeți ce politică a urmat după aceea în școală. Toată securitatea a venit în liceu, interogări, au început să ia pe rând, unul după altul, pe cel mai bun din clasă de la noi, l-au luat și l-au mutat la Săral. Pedepsit, pentru că au vorbit, dacă vorbeai cu 2-3, deja era socotit politică, nici n-aveai voie să te întâlnești în case cu alții, pentru că era socotit grup conspirativ. Și puteai să primezi amendă mare, puteai să fii bătut și puteai să fii chiar dus la închisoare. Deci politica e peste tot, e prezentă peste tot și în biserică este politică. Și îmi spunea un pastor care era consilier județean și erau mai mulți consilieri județeni pocăiți, mai mulți pocăiți decât nepocăiți în Consiliul Județean și apoi și spus, înseamnă că voi aveți majoritate, da, avem majoritate. Și dacă vreți să luați un teren pentru o biserică, să-l concesionați, să se construiască o biserică, puteți face câte vrem, câte biserici vrem, putem să luăm câte terenuri vrem și să le concesionăm, că noi hotărâm. Deci hotărârile noastre cu majoritate e legal. Dar problema este că degeaba le facem bisericile, că nu avem pe cine băga în ele. Și spune fratele ăsta, cu mâna mea eu m-am dus pe Valea Crișurilor și am încuiat cu mâna mea, am pus lacăt pe biserică și mi se sfârșia inima mine că trebuia să încui biserica, că nu mai era nimeni, primele biserici din țara asta, pe unde Mihai Cornea a predicat Evanghelia, primii credincioși care au apărut, era cea mai mare densitate de biserici pe Crișuri. Acolo cele mai multe biserici s-au încuiat, nu mai este nimeni. Putem să facem biserici câte vrem, dar nu avem pentru cine. Și zicea fratele ăsta, m-am băgat în politică, am intrat în politică, se da de politică religioasă, mi-a fost frică. Aici știu care sunt jocurile, aici se stă la masă și totul e cu bani. Banul funcționează, cine de mai mult, ăsta obține. Și a sunat pe primarul de la Arad, vezi că trebuie să schimbăm pe președintele de la Ocolul Silvic. Punem pe unul de-al nostru, de la nu știu ce biserică, președintele la Ocolul Silvic. Tot felul de lucruri. Însă, când e vorba de biserică, spunea fratele ăsta, deci știa ce e politica, era prins, băgat în politică, dar spune, de politică bisericească mi-a fost frică. De asta mi-a fost frică, pentru că aici pericolul este enorm, foarte mare, că aici oamenii își fac tot așa planurile, tot așa fac politica, dar o fac în numele lui Dumnezeu. Și îți spun că o fac pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu, ori aici aduci asupra ta o pierzare îngrozitoare, că nu poți să-ți bat joc de Dumnezeu și să-L pui pe Dumnezeu la nivelul intereselor tale. Haideți să vedem cum a funcționat politica aici, în Ierusalim. Pavel a ajuns în Ierusalim, a acceptat propunerea prezbiterilor și a apostolilor din biserica din Ierusalim și a ras capul, erau încă patru bărbați, a vestit zilele curățirii, spune aici în versetul 26. Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit, a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. 7 zile. Juruința aceasta, promisiunea aceasta, cu raderea capului, cu o jertfă care va fi adusă, ne gândim la Numeri, capitolul 6, jertfa de Nazireat. Și începe această secțiune cu prinderea lui Pavel, versetul 27. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul și au pus mâinile pe el. Către sfârșitul celor 7 zile. Totul a mers bine, planul acesta omenesc părea că funcționează. Politică într-un fel, un fel de politică religioasă, pentru ca să te pui în acord și cu ce se întâmplă în cetate, în Ierusalim, cu influența iudeilor, cu cei de la templu, pentru că factorul religios era foarte puternic aici, și cumva să te ferești, să te protejezi. De asta au recurs la acest mijloc și l-au sătuit pe Pavel să facă asta. Și funcționează și merge. Merge bine o zi, două, trei, cinci, poate era a cincea zi sau poate era a șasea zi, către sfârșitul celor 7 zile. Iudeii din Asia au văzut pe Pavel în templu. Pavel a fost în Ierusalim și în celelalte zile. Și cred că a fost în templu în fiecare zi. După obiceiul lui, Pavel intra în sinagogă și acolo vestea cuvântul lui Dumnezeu. Era ceasul, știți că era un ceas al rugăciunii, ceasul al 9-lea, adică era ora 3 după amiază, în care toți credincioșii se duceau la templu să se roage. Petru și Ioan s-au suit la templu să se roage la ceasul rugăciunii. Și Pavel, nu ne îndoim că s-a suit și el la ceasul rugăciunii. Și iată că nimănui nu-i trece prin cap să pună mâna pe Pavel. În prima zi, în a doua, în a treia, dar către sfârșitul celor 7 zile, și am spus săptămâna trecută că au semnificație aceste cuvinte, legea s-a terminat, s-a încheiat. Legământul din tâi s-a încheiat în Joia Mare. Deja au trecut câțiva ani de atunci. Și totuși, la Ierusalim continuau să se aducă jertfe, iudeii religioși continuau să țină sărbătorile, Biserica era persecutată, Pavel predica Evanghelia în multe părți, a plecat din Antiohia și s-a îndepărtat printre, și a predicat în toate sinagogile, până în Macedonia și apoi în Ahaia, până jos, până la Iliric, spuneam, am vestit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Iliricul era o localitate pe coasta Dalmației, către Italia. Deci prinsă toată partea aceasta, peninsula aceasta a Greciei, și mulți iudei au crezut. Și și mai mulți dintre neamuri, dintre greci, au crezut și multe biserici deja s-au format peste tot. Vedeți că la către sfârșitul celor 7 zile, parcă ne arată că era sfârșitul, s-a sfârșit legământul dintâi, dar ei încă nu știau asta, sau nu puteau să accepte, sau nu înțelegeau. Și parcă nici cei din biserica din Ierusalim nu puteau înțelege că e gata. Presiunea era foarte mare din partea iudeilor, încât nu puteau să-i facă față. Și parcă era o presiune continuă, constantă asupra bisericii din Ierusalim. Și uitați-vă că biserica din Ierusalim nici nu poate să funcționeze bine în starea aceasta, într-o stare de compromis, am spune, pentru că nu citim să fi trimis misionari biserica din Ierusalim. Toată misiunea creștină, toată lucrarea de răspândire a Evangheliei și a Împărăției lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor este legată de biserica din Antiohia, nu de biserica din Ierusalim. Pavel dorește foarte mult să ajungă în Ierusalim și să predice Evanghelia în Ierusalim și probabil și cum a și ajuns în Ierusalim și le-a făcut de cunoscut Evanghelia pe care o predica el între neamuri. Petru, Iacov și Ioan, stâlpii bisericii, l-au ascultat cu atenție pe Pavel și spune în Galateni, capitolul 2, aceștia care sunt socotiți ca stâlpi nu mi-au adăugat nimic. Când au înțeles că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru neamuri și lor pentru cei tăiați împrejur. Și cei tăiați împrejur au nevoie de Evanghelie ca să fie mântuiți și cei netăiați împrejur au nevoie de Evanghelie ca să fie mântuiți. Cel care e tăiat împrejur, când a auzit Evanghelia și a fost mântuit, nu trebuie să se facă netăiat împrejur. Să rămână tăiat împrejur. Cel care nu-i tăiat împrejur, atunci când aude Evanghelia mântuirii și crede și este mântuit, nu trebuie să se taie împrejur, să rămână netăiat împrejur. Pentru că tăierea împrejur a lui Hristos este o tăiere împrejur a inimii. Și tăierea împrejur în carne, de făcută de mâna omului, nu mai înseamnă absolut nimic, pentru că legământul dintâi este pe moarte, s-a încheiat. Către sfârșitul celor 7 zile au pus mâna pe Pavel. Legea duce la robie, asta spune Scriptura. Și iată o ilustrație a legii. Pavel se supune legii, se supune obiceiurilor legii, tradițiilor legii și iată că sub lege Pavel este prins și este legat și ajunge în lanțuri. În providența lui Dumnezeu nu era întâmplător nici lucrul acesta. Am spune, dacă nu făcea asta, poate că nu se întâmpla așa ceva. Însă a fost profețit chiar și lucrul acesta. Vedeți că am spus, de ce Iacov n-a avut o viziune, o descoperire cu privire la problema asta? De ce prezbiterii, prorocii din Ierusalim, erau proroci în biserica din Ierusalim? Pavel avea darul prorociei, era și el între proroci, Pavel. N-are nici Pavel viziune, n-are descoperire, n-are prorocie. Și am spus atunci ceva foarte important pentru noi astăzi, deci lumea aceasta a plăcerii. Ce-a plăcut? Nu ce-a plăcut. Dacă mi-a plăcut, a fost bine, dacă nu mi-a plăcut, a fost rău. Dar în același context poți să întrebi pe altul și altul zice că i-a plăcut. Același lucru, aceeași persoană, aceeași predicare, lui i-a plăcut și a fost bine, ție nu ți-a plăcut și a fost rău. Acum a fost bine sau a fost rău? Vedeți plăcerea, vedeți emoțiile, poți să te încrezi în emoțiile tale, noi trebuie să ne credem în adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber și adevărul este unul pentru toți. Și adevărul, dacă adevărul este trăit, îți produce mare bucurie. Că este o confirmare a ceea ce ai știut și până acum. Dacă ești în contradicție cu adevărul, asta trebuie să-ți producă o întristare a inimii și o dorință de a te conforma adevărului și să fii eliberat. Nu-i niciun regret nicăieri. Primul se bucură de adevăr, al doilea se întristează de acest adevăr, dar adevărul acesta îl aduce și pe el la adevăr și în final îl duce tot la bucurie. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă nu se produce acest răspuns, atunci adevărul s-a potignit în piața de obște, cum spune profetul. Și nu mai poate nimeni să fie eliberat. Și atunci oamenii aleargă cu grămada, beau apă din plin și fug după plăceri. După mintea lor, după plăcerile lor, așa cum este și filozofia acestui veac. Nu mai există repere, nu mai există standarde, nu mai există niciun sistem de referință, nu mai există un sistem al adevărului. Nu mai există în societate. E o societate pluralistă. Și în această societate pluralistă, în care cuvântul de ordine este toleranță, știți pentru cine e toleranța? Pentru toți, mai puțin pentru două categorii. Deci toleranță pentru toți, toți trebuie tolerați, toți trebuie respectați, mai puțin două categorii. Evrei și creștini. Și tocmai de acolo vine mântuirea. Mântuirea vine de la iudei, mântuirea vine de la Ierusalim și mântuirea s-a propagat și s-a răspândit în toată lumea prin creștini, prin Biserica Domnului Iisus Hristos. Totul este împotriva adevărului. Tot ce se întâmplă astăzi este împotriva adevărului. Urmează puterea prejudecăților. 2. Versetele 28 și 29. Au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Bancă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim Efeseanul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Puterea prejudecăților. Au putere prejudecățile? Foarte mare. Deci prejudecata are putere mai mare decât judecata. Prejudecata este o judecată rostită mai dinainte, înainte de a cunoaște faptele. Prejudecata se bazează pe niște informații neverificate, netestate. Pe niște zvonuri se bazează prejudecata. Ai auzit ceva și ai și, s-a format o judecată în mintea ta. Ai și judecat când ai auzit asta și nu mai poate nimeni să schimbe judecata ta. Chiar dacă ajungi, după o vreme, ajungi să afli faptele, să afli adevărul, acum ce ar trebui să faci? Vezi că faptele nu confirmă prejudecata sau judecata ta. Sunt în contradicție. Deci tu ai judecat greșit, ai acționat greșit pe baza a ceea ce ai crezut că s-a întâmplat. Acum ce ar trebui să producă? Ar trebui să producă pocăință. Ar trebui să producă mărturisire, recunoaștere, dar omul care nu vrea să se pocăiască se împietrește și mai mult în prejudecățile lui și caută alte argumente care să-i sprijinească prejudecățile, care și ele de cele mai multe ori se dovedesc a fi false. Deci prejudecățile sunt foarte puternice, sunt niște întărituri ale minții, spune Pavel. Noi răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Înălțim întărituri în mintea noastră bazate pe informații neverificate, de cele mai multe ori informații false, de care diavolul se folosește să producă în mintea noastră judecăți, judecată și condamnare. Circulă un zvon, se duce un zvon și imediat omul îl aude și nu tace, nu-i nici prima lui preocupare. Să mai stau, să mai aștept, poate nu e adevărat, să vedem dacă se confirmă și dacă se confirmă. Și dacă zvonul acesta se confirmă din 3, din 4, din 30 de locuri, dacă se confirmă, cine are dreptul să emită o judecată? Numai cel care, unul singur este judecătorul legii, cel care a dat legea. Deci nu ai dreptul să emiți o judecată sau să rostești o judecată. În orice situație ne-am face vinovați, dar mai ales să nu fie nici verificate, te faci vinovat și de minciună, atunci nu numai de judecată greșită, pentru că ai crezut o minciună și până la urmă nu te dovedești de stare nici să recunoști minciuna și ajungi să sprijini minciuna asta cu alte minciuni și inima omului ajunge să se împietrească. Omul se închide în prejudecățile acestea, Duhul lui Dumnezeu nu mai poate să pătrundă, nu mai poate să-i producă niciun fel de convingere, de niciun fel. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai are niciun fel de acțiune transformatoare în inima lui, că nu mai poate, s-a împietrit, nu mai poate să pătrundă. Mare pericol cu prejudecățile. Haideți să vedem cum lucrează. Odată prin provocare, provocarea norodului, au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni. Provocarea norodului: bărbați israeliți, dați ajutor! Prejudecata nu ține nimeni pentru el. Dacă își formează în minte o prejudecată, face totul posibil să o răspândească. Nu poate ține, îl apasă prea tare și bârfa. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntailor. Se răspândesc repede, zvonurile se răspândesc repede. Și ei caută sprijin. Cine își formează prejudecăți în minte, el caută sprijin în jur. Caută să tragă și pe alții de partea lui. Știți ce spune apostolul de apostoli și de proroci mincinoși? Că se vor vârâ între voi proroci mincinoși care nu vor cruța turma. Ei se îmbracă în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Ei vor căuta să tragă pe ucenici de partea lor. Astea sunt prejudecățile, crezuri false, erezii și așa mai departe. Ei nu se mulțumesc să rămână singuri. Întotdeauna caută adepți împrejuri care să sprijine prejudecățile lor false. Și nu-i greu lucrul acesta. Bărbații israeliți, dați ajutor. Și au strigat, nu le era rușine să strige. Deși totul se baza pe un fals. Au strigat. Nouă ne este rușine să strigăm adevărul. În cartea Isaia spune un glas, zice: strigă! Și eu am spus, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei este ca floarea ierbii. A venit Ioan Botezătorul și a început să strige, să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Poate cât de tare ar trebui să strigăm și să le spunem oamenilor să se pocăiască, că împărăția cerurilor este aproape. Poate aude cineva și poate se trezește. Că despre pocăință nici în șapte nu se mai vorbește. Și Dumnezeu spune, strigă. Un glas spune, strigă. Provocarea norodului. Alt aspect, cum mai lucrează? Prin ponegrirea mesagerului. Judecata sau prejudecata ponegrește mesagerul. Iată omul. Și a spus și Pilat, iată omul. Iată omul care propovăduiește pretutindeni. Până aici e frumos. Iată omul care propovăduiește. Era adevărat? Era adevărat. Iată omul care propovăduiește pretutindeni. Dar acum ce propovăduiește? Același om cu aceeași propovăduire perceput în două moduri cu totul diferite. Mulțimile din toată Asia și din Macedonia și din Ahaia care au crezut, au văzut în acesta trimisul lui Dumnezeu. Ne-ați primit ca pe niște îngeri lui Dumnezeu, ca pe însuși Iisus Hristos. Așa l-au văzut ei pe Pavel. Ceilalți, niște iudei din Asia care au ajuns și ei aici, vezi, umblau pe toate părțile, au ajuns la Ierusalim și l-au recunoscut pe Pavel, că Pavel a predicat 3 ani în Asia, în toată Asia au vestit cuvântul lui Dumnezeu, dar și acolo s-a lovit de acești iudei. Iată omul care propovădește pretutindeni și în toată lumea, cuvântul cheie pentru ei este împotrivă. Omul acesta propovăduiește, predică împotrivă. Împotriva la tot ce știm noi, împotriva la tot ce credem noi, împotriva la tot ceea ce acceptăm noi, împotriva la tot ce e adevărat, așa cred ei. Că omul acesta este împotriva adevărului, pentru că, auziți ce spune, predică toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Deci împotriva norodului, era fals că nu predica împotriva norodului, pentru că noroadele l-ascultau și pe el cu plăcere și noroadele se întorceau la Dumnezeu. Împotriva legii. A predicat Pavel împotriva legii vreodată? Niciodată. Spune, legea este dreaptă, legea este bună, legea este desăvârșită. Dacă cineva o întrebuințează, bine, legea este pentru călcătorii de lege. Cum să predice Pavel împotriva legii când spune că toți călcătorii de lege nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Când înseamnă că nu, când ni se spune că nu suntem sub lege, ci sub har, înseamnă că noi nu mai suntem călcători ai legii. Duhul lui Dumnezeu ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții, ne-a izbăvit de toată stricăciunea aceasta și Duhul lui Dumnezeu rodește noi altceva. Este o altă lege, legea lui Hristos, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este legea. Asta înseamnă că nu suntem sub lege, ci sub har. Că am ajuns la un nivel, am ajuns la o cunoaștere a lui Dumnezeu. A ajuns chipul lui Hristos în noi de a biruit legea, a biruit legea păcatului și a morții și a rodit în noi lucrările și trăsăturile viacului viitor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, în toată lumea asta nu există o lege să pedepsească vreunul din cele 9 aspecte ale roadei Duhului. El predică împotriva legii. Din potrivă, Pavel predica o lege net superioară, mult superioară legii despre care vorbeau ei. O lege mult mai bună, o lege, ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu vă spun și se ridică totul mult mai sus, după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dacă o societate, dacă un grup ar trăi după această lege a lui Hristos, ar mai fi nevoie de lege? N-ar mai fi nevoie de stat, n-ar mai fi nevoie de guvern, n-ar mai fi nevoie de parlamentari, n-ar mai fi nevoie de poliție, n-ar mai fi nevoie de tribunale, n-ar mai fi nevoie nici de semne de circulație, n-ar mai fi nevoie de nimic. Păi ce-ar fi paradisul aici pe pământ, în Sibiu ăsta, dacă comunitatea asta ar trăi după această lege a lui Hristos. După adevărul lui Hristos, după legea, am rezumat-o cum ați auzit azi dimineață. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi, căci în aceasta este cuprinsă toată legea și toți prorocii. Fiecare să se gândească la foloasele altora, nu la foloasele lui. Ca și cele 2 bucăți de zahăr, care cumva, tainic, au intrat în celula lor și au ajuns la un muribund și se uita la ele, și ce, n-am mai văzut zahăr, erau așa frumoase, albe, zahăr cubic, și se uita la ele, cum să le mănânce? Cum să mănânce el zahărul ăsta? Poate mâine cuiva, vreun coleg de-a lui va fi pe moarte mai rău decât el și le păstrează și le ține. Și ajunge altul pe patul, că mulți mureau în celule, și se duce și dă bucățile astea 2 de zahăr și le dă lui. Și ăsta le ia și se uită și el la ele și nici lui nu-i vine să le mănânce și nu poate să atingă de ele și se gândește la fel. Fiecare să se gândească nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și așa se gândeau acolo în celulă. Cum nu putea nimeni să se gândească afară. Cine ar fi gândit așa ceva aici în libertate? Și unde ai de toate și așa? Și dacă ai de toate și dă cineva ceva, imediat, dă-i drumul, că ți-o dat-o, ea ta. Deci nu te gândești că ai putea să dai și la altul, că ai putea să împarți și cu altul, dă la un copil, că are ciocolată și are de toate acasă și când mai dă cineva și pe aia o mănâncă. Nu-i destul, mai ia și pe asta. Acolo unde nimeni n-avea nimic, oamenii aceștia erau fericiți. Că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Și când au primit ceva și se uitau și se uitau și nu le venea să creadă, două bucăți de zahăr alb în celula asta neagră, care toți erau negri, ați auzit că 3 ani de zile nu s-a spălat niciodată? Și poate vă vine greu să credeți, dar e adevărat. 3 ani de zile nu ne-am spălat niciodată. Deci se poate și așa. Altul nu poate numai dacă face 2 dușuri pe zi. Nu poate, nu rezistă, nu se poate trăi altfel. Se poate, nici nu poți imagina cum se poate trăi. De aceea noi trebuie să fim mulțumiți, fiecare să fie mulțumit în starea în care se află. Nimeni nu trebuie să facă exces, nimeni nu trebuie să facă risipă, că Domnul a adunat și fărâmiturile care au căzut de la masă să nu se piardă nimic. Pentru că era un sărac Lazar care ce de mult s-ar fi bucurat el de fărâmiturile care cădeau de la masă. Și era o femeie sirofeniciană care a spus, Doamne, dar și căței mănâncă ce cade de la masa stăpânilor, nimic nu se pierde, nu-i nicio pagubă în împărăția lui Dumnezeu. Da, dacă noi suntem cei care facem paguba, dacă noi suntem cei care risipesc, cine nu strânge cu mine, a spus Domnul, risipește, și harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în veacul de acum, în primul rând, ne spune, cu cumpătare. Și Pavel, când îi vorbește lui Felix, în primul rând îi vorbește despre neprihănire și despre înfrânare. Ce însemna neprihănirea aceasta? Neprihănire, înfrânare și judecata viitoare. Ponegrirea mesagerului. Predică pretutindeni împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Nu l-au acuzat și pe Domnul Iisus Hristos că predică împotriva templului? Până la urmă au tot căutat tot felul de vin și n-au găsit acuzații și au găsit pe doi și nici ei doi nu se potriveau în mărturia lor. El a spus, noi l-am auzit că a spus, stricați templul ăsta și în 3 zile îl voi, că voi strica templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Însă Domnul le-a spus, stricați templul acesta. Nu eu voi strica templul acesta, voi stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Și vorbea despre trupul său, care va fi stricat în sensul acesta fizic, va fi zdrobit pe cruce și ei vor strica acest templu, care este biserica lui Hristos, vor crede că vor strica biserica lui Hristos, dar după 3 zile îl voi zidi iarăși. Și acum Domnul zidește un templu și zidește biserica lui pe această piatră a credinței, și porții locuinței morților nu vor putea să biruiască biserica asta, că prezentă pretutindeni în lume și biserica este un organism viu și este un organism spiritual și poți să omori câți vrei din ea, că biserica rămâne și nu poți să lupți cu ea pentru că nici nu o vezi, nici nu știi unde este. Biserica lui Dumnezeu este pretutindeni, împărăția lui Dumnezeu este pretutindeni, invadează lumea aceasta pe toate părțile și... Ce eroare să iei pe câțiva dintre ei să-i chinuiești, cum spune de Irod. A luat pe câțiva din biserică să-i chinuiască și a omorât cu sabia pe fratele Domnului. Și a văzut că place iudeilor, pune mâna și pe Petru să-l omoare. Credea că va termina cu calea aceasta și va termina cu biserica dimpotrivă. Efectele erau cu totul altele. Și vă spuneam statistic, în primele 3 secole de istorie creștină, pentru fiecare creștin martirizat, sângele martirilor este sămânța creștinilor, spunea Tertulian. Pentru fiecare creștin martirizat, 10, în medie, 10 oameni se întorceau la Dumnezeu. Ce vremuri, prigoană, să-i omorâm, să-i distrugem, la moarte cu el, au strigat despre Pavel. Ce câștigau dacă îl omorau? L-au și omorât, până la urmă, ce au câștigat? Iată, știți ce au spus aprozii, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Cu cât omorâți mai mulți, cu atât mai mulți se vor duce după el. Oamenii nu luptă împotriva la nimic. Să știți că oamenii nu luptă împotriva unei minciuni. Ateii luptau împotriva Bibliei, luptau împotriva adevărului pentru că știau că e adevărat, știau că există, că e o nebunie să lupți împotriva cuiva care nu există. Ei luptau împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței în Dumnezeu. Cum să lupți împotriva lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu există? Cum să cheltuiești atât de mulți bani, cu atât de mult efort și așa mai departe, dacă nu există? Noi spune că Dumnezeu nu există. Ateii spun că Dumnezeu nu există. Ei știau că Dumnezeu există. Ei știau că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cea mai mare luptă o duceau împotriva Bibliei și apoi împotriva credincioșilor. Și alt aspect al prejudecății este pervertirea mesajului. Pervertirea mesajului. Au pervertit mesagerul și au pervertit mesajul. Predică peste tot împotrivă. De fapt, toate argumentele lor erau greșite. Sau se bazeau pe o înțelegere greșită a realității. Urmează 3, puterea manipulării. Versetul 33, prima parte. 30, prima parte. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Vedeți ce putere are prejudecata? Toată cetatea s-a pus în mișcare. Manipulează. Prejudecățile reușesc să manipuleze foarte ușor, să prindă mulțimi de oameni. Vă aduceți aminte de Mineriade? Prejudecăți, tot felul de zvonuri, tot felul de filozofii. Și au reușit să ducă mii de oameni, să-i mobilizeze și să-i ducă în București pentru ce? Pentru măcel. Au reușit să-i ducă în București pentru măcel, că au murit și de unii și de alții și până în ziua de astăzi nu se știe ce s-a întâmplat. Ce manipulare a fost la Târgu Mureș, vă aduceți aminte? Erau niște imagini cutremurătoare, nu puteai să te uiți, nu puteai să suporți imaginea asta. Din ce cauză? Manipulare, prejudecăți, tot felul de prejudecăți, tot felul de zvonuri, oameni folosiți de satana, folosiți de diavolul, oameni ai minciunii, care produc foarte mult rău. Din toată cetatea, din toate părțile. Au reușit, au influențat toată zona. 4. Precipitarea evenimentelor, 30b și 31a. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost închise îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei. Deci lucrurile s-au întâmplat cu mare repezițiune, foarte repede. Au luat în surprindere chiar și autoritățile. Era capitanul templului, erau autorități, erau soldați care supravegheau liniștea acolo în cadrul templului, pentru că în incinta templului veneau mulțimi de oameni. Și unde sunt mulțimi de oameni, trebuie să fie prezentă și poliția. Și la o manifestare autorizată îi prezentă poliția că se pot întâmpla tot felul de lucruri. Oamenii pot fi direcționați greșit, se poate transforma totul repede într-o răscoală, într-o manifestație, în ceva violent, într-o luptă. Și atunci era acolo garda templului, erau soldați, erau sutași și iată că i-a luat în surprindere chiar și pe ei. Nu se aștepta nimeni la așa ceva. Lucrurile au fost liniștite aproape 7 zile. Și dintr-o dată totul se precipită. Și vedeți ce se întâmplă? Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu. S-au închis ușile templului, s-au încuiat ușile templului. Dintr-o dată s-au terminat orice fel de activitate la templu. Toată activitatea religioasă acum se mută pe apostolul Pavel. Deci tot ce era activitate religioasă, închinare adusă lui Dumnezeu, totul se transferă aici, asupra unui om, că omul acesta pune în pericol templu. Și cel mai important lucru acum nu e închinarea noastră adusă Domnului, cum să facem să scăpăm de acest om. Ca să avem liniște în templu. Pe când cercau să-l omoare. Deci scopul era să-l omoare pe Pavel. Urmează 5, puterea politică, 31b până la 33a. S-a dus vestea la capitanul oastei, că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu 2 lanțuri. Asta e puterea politică. Până aici era puterea religioasă, puterea maselor manipulate de prejudecăți și acum intervine puterea politică. Capitanul oastei a auzit asta, a ajuns vestea că tot Ierusalimul s-a tulburat. Într-un timp scurt, eu cred că au fost câteva minute, pentru că ei voiau să-l omoare pe Pavel, au pus mâinile pe el, l-au scos afară din templu. Scopul era cât mai repede să-l omoare. Dacă știau că vine capitanul, ar fi terminat cu el și mai repede. Au început să-l bată pe Pavel. Și au vrut ca să-l omoare, fără niciun fel de judecată, fără nimic. S-au mai întâmplat lucruri de acestea în Ierusalim și romanii nu își complicau ei existența pentru un om care a fost omorât de gloată. Ei îl linișteau, arestau pe câțiva dintre ei și restabileau din nou ordine acolo în Ierusalim și totul ar fi fost rezolvat. Însă vedeți că gloata aceasta mare, mulțimea din templu și tot Ierusalimul care s-a tulburat și toți care s-au dus spre Pavel cu un singur gând să-l omoare, n-au reușit să omoare un om. Toți acești oameni n-au reușit să omoare un om, deși planul lor era să scape de el. Dați ajutor, băzbații să aiziți. Iată omul care predică peste tot împotrivă. L-au scos afară și îl băteau și îl loveau și probabil când să-l omoare, când să-i dea ultima lovitură, apare capitanul templului cu soldații. Acesta a luat ostaș și a alergat la ei. A alergat, a venit repede. Când au văzut pe capitan și pe ostaș, au încetat să mai bată pe Pavel, pentru că de acum ei deveneau vinovați și capitanul putea să aresteze pe unii din ei, să-i pună lanțuri. O încetat să mai bată pe Pavel și capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu 2 lanțuri. Ce se întâmplă? Intervine puterea politică și ce putere are politica? Ce putere au ostașii și ce putere au soldații? N-au nicio putere decât cea care le este dată. Și masele n-au nicio putere. Nici oamenii religioși n-au nicio putere decât cea care le este dată, decât cea care le este îngăduită. Au pus mâna pe Pavel, au avut putere să pună mâna pe el, au avut putere să-l acuze, au avut putere să-l bată, dar n-au avut putere să-l omoare. La fel, asupra Domnului Iisus Hristos au avut putere să facă tot felul de lucruri, însă nu i-a sosit ceasul și până nu i-a sosit ceasul, n-au avut putere să-l omoare. Și atunci au avut putere să-l omoare pentru că li s-a dat putere să-l omoare. A venit ceasul vostru și puterea Întunericului. Eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Li s-a dat putere și când li s-a dat putere, au dus-o până la limită. Au omorât tot ce au putut, când au avut putere să omoare. Însă n-aveau putere să-l omoare pe Pavel, pentru că era o profeție rostită asupra lui Pavel. Din cetate în cetate, Duhul Sfânt mă înștiințează că la Ierusalim mă vor aștepta lanțuri și necazuri. Și uitați-le lanțurile, știți unde erau? La capitanul templului, acolo erau lanțurile. Poate mult se întâmplau, a venit Agab în casa lui Filip, evanghelistul în Cezarea, a luat brâul lui Pavel și a legat mâinile și, iată, așa, și picioarele, așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Iudeii îl vor lega și totuși l-au legat romanii pe Pavel. Dar, datorită iudeilor, iudeii au vrut să-l omoare pe Pavel și n-au putut să-l omoare, toată mulțimea asta n-a putut să-l omoare pe Pavel. În clipa aceasta apare capitanul cu soldații, aceștia încetează, lasă pe Pavel și capitanul dă ordin să, să pună două lanțuri, să fie legat probabil de mâini cu un lanț și cu un alt lanț de picioare. Se împlinește profeția, s-a împlinit profeția, Pavel va fi legat, va ajunge în lanțuri pentru numele Domnului Iisus Hristos. Deci să nu ne temem nici de gloată, nici de oamenii religioși, să nu ne temem nici de puterea politică. Nici puterea religioasă, nici puterea politică n-au nicio putere asupra noastră decât atâta cât le este dată. Și cât le este dat, trebuie să se împlinească pentru fiecare din noi. Au încercat ucenicii din Tir să-l oprească pe Pavel să nu meargă la Ierusalim. A încercat Agab, a încercat Luca, au încercat cei din grupul lui Pavel, apropiații lui. Au rugat să nu se suie la Ierusalim și Pavel spune, ce faceți de-mi sfâșiați inima? Eu sunt gata nu numai să sufăr la Ierusalim, ci să și mor pentru Domnul. Și atunci am spus noi, când am văzut că nu-L putem îndupleca, facă-se voia Domnului, voia lui Dumnezeu se face în final. Să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu și să cerem ca și în viața noastră să se facă voia lui Dumnezeu. Și nu avem de ce să ne temem. Nici de oameni, că frica de oameni e o cursă, spune Solomon. Dar cel care se teme de Domnul nu are de ce să se teamă, că nu ni se va întâmpla decât ceea ce este îngăduit, decât ceea ce este hotărât de Dumnezeu mai dinainte. Și dacă e hotărât mai dinainte de Dumnezeu, de ce să ne împotrivim noi? De ce să fim noi împotrivă? De ce să fim noi piedici? De ce să fim noi piedici în extinderea împărăției lui Dumnezeu, așa cum au fost ucenicii din Tir, așa cum au fost prezbiterii din Ierusalim, de ce să fim piedici? De ce să încercăm să frânăm, să oprim planul lui Dumnezeu pentru că ne este frică de lanțuri, pentru că ne este frică de suferințe și așa mai departe? Dimpotrivă, trebuie să ne rugăm pentru asta. Dacă așa e planul lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă așa e voia lui Dumnezeu, este mai bine să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Acuzat că face răul, în realitate însă făcea bine peste tot, Apostolul Pavel, și sufere pe nedrept. Acuzat pentru că face răul. Așa a fost voia lui Dumnezeu pentru Pavel. Ce credeți, pentru noi n-ar fi tot așa să suferim pentru că facem binele? Dar nu putem suferi pentru că facem binele decât dacă facem binele. Altfel nu se poate, e o contradicție în termeni. Deci de aceea să face, cine suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze mâinile credinciosului ziditor și să facă ceea ce este bine. Și mereu ni se dau aceste îndemnuri, să facem ceea ce este bine. Și pentru străini, și pentru frați, totodată, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ceea ce faci. În tot ce faci lucrezi cu credincioșie, și pentru străini, și pentru frați, totodată. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Puterea politică. 6. Prezumția de nevinovăție. 33, partea a doua. Dreptul roman intră acum pentru că e puterea politică. Ei conduceau. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. S-a produs mare tulburare. Se părea că din cauza lui Pavel s-a tulburat tot Ierusalimul și capitanul vine, pune lanțuri pe mâinile lui. Putea să fie un răufăcător. Putea să fie un revoluționar acest Pavel. Că s-a mai întâmplat acolo. Unii care au tras după ei sute sau mii. I-au dus în pustie. Capitanul nu știa cine e omul acesta și ce-a făcut. Însă pentru că el era prins de mulțime, pune lanțurile pe el, pe mâini și pe picioare și acum urmează judecata. Și oferă o judecată dreaptă acestui om. Vedeți că păgânii pot să fie mai drepți decât oamenii religioși? Religia a omorât mult mai mulți oameni în istorie decât păgânii. Cei mai mulți oameni au fost omorâți în numele religiei. După statistici, Biserica Catolică a omorât mai mulți oameni decât amândouă războaiele mondiale în istoria ei. De aceea Papa Ioan Paul al II-lea și-a cerut iertare în fața întregii lumi pentru atrocitățile comise de Biserica Catolică de-a lungul istoriei și în special de Inchiziție. Omul religios este un om fanatic și trebuie să te ferești de el. Trebuie să te ferești de omul religios, că este extrem de periculos, în stare de orice. În numele lui Dumnezeu s-au produs cele mai odioase crime. S-au produs au inventat oamenii chinuri pe care păgânii nu le-au putut inventa, să-i pedepsească pe alții în numele lui Dumnezeu și pentru dreptatea pe care o vedeau ei într-un anumit fel. A întrebat cine este și ce a făcut. Prezumția de nevinovăție. Omul trebuie să fie judecat. Trebuie să se analizeze situația, să afle date despre el și apoi se va lua o hotărâre în privința lui. Și urmează 7, puterea gloatei, versetul 34. Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel, prin mulțime. Fiindcă nu putea deși să se înțeleagă adevărul, din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. A întrebat cine este și ce a făcut. Vedeți că mulțimea asta, ei la început, când s-au mobilizat toți, ei știau foarte bine pentru ce se mobilizează. Iudeii din Asia au avut un mesaj clar. Iată omul. Iată omul care predică pretutindeni în toată mulțimea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba, a vrut și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Și își mai bazează acuzațiile, în adevăr, îl văzuseră pe Trofim Efesean împreună cu Pavel în cetate, dar nu în templu. Și au crezut că Pavel l-a băgat în templu. Își întemeiază judecățile și prejudecățile pe niște ipoteze probabile, dar neverificate. Au crezut că Pavel l-a băgat în templu, ceea ce era fals, nu era adevărat. Acum, deci asta era acuzația. Și cu asta au mobilizat toți, pe toți cei din templu și pe toți cei din Ierusalim. Când vine capitanul și întreabă pentru ce este, cine este omul acesta și ce-a făcut, care-i pâra care o duc împotriva lui, nu mai știu. Unii spun într-un fel și unii în altul. Din ce cauză? Cum s-a produs confuzia asta în mulțime? Păi simplu se produce. Că zvonul se transmite corect și se înțelege greșit. Cam asta e burza zvonurilor. Deci, ca telefonul fără fir. Aude ceva, fiecare mai adaugă încă ceva la el și în mulțimea asta mare, toată lumea întreba ce se întâmplă. Unii au auzit ce au zis iudeii din Asia. Dar numai primii, că după aceea s-a făcut zarvă mare, era mare gălăgie și de acolo zvonul acesta s-a dus mai departe și au venit și alții și fiecare spunea ce a înțeles el. Și altul spune ce a înțeles el de la celălalt și până la urmă a fost o grămadă de zvonuri în mulțimea asta și când capitanul întreabă cine este și ce a făcut, unii nici nu știau cine e omul ăsta în mulțimea asta. Unii spuneau că e Pavel, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Toate felurile. Unii zic că ești Ieremia, unii că ești Ilie, unii că ești prorocul, dar voi cine ziceți că sunt? Vedeți unde e adevărul? Nu putea să înțeleagă adevărul. Spune aici, unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime și fiindcă nu putea de să înțeleagă adevărul. Nu putea să înțeleagă adevărul. Știți ce spuneam, că adevărul nu e de partea maselor? Uitați-vă masele aici. Unde e adevărul? În toată mulțimea asta nu putea să înțeleagă adevărul. Nu știa unde este adevărul. Unii strigau într-un fel, alții într-alt fel. Păi până acum erau uniți toți împotriva lui Pavel. Cum de n-au mai putut să se unească acum în acuzația pe care o aduceau lui Pavel? Unii strigau într-un fel, unii în altul, că și mulțimile sunt dezbinate. Să știți, s-au adunat împreună, însă când capitanul cere o informație, cine e omul acesta și ce-a făcut, unii strigă că a făcut una, alții strigă fiecare cum au auzit, fiecare cum au auzit zvonurile și toți strigau. Interesant că toți strigau. Cred că prima dată au strigat iudeii din Asia, că ei l-au acuzat pe Pavel, dar erau destul de puțini față de toți ceilalți care erau în Ierusalim și ceilalți care au auzit altceva, până la urmă s-au dus la câteva sute de metri zvonul sau la un kilometru, ăștia strigau informația care au ei, fiecare cu prejudecățile lui, fiecare cu judecata lui, unii într-un fel, alții într-altul. Așa era și mulțimea care l-a acuzat pe Domnul Iisus Hristos, în toate felurile. Însă un lucru, într-o problemă, erau cu toții de acord, că omul ăsta trebuie să moară. Deci n-are importanță de ce l-acuzăm, dar are importanță dacă e adevărat ce spunem, n-are importanță că acuzațiile noastre nu se potrivesc, că dovezile noastre nu sunt dovezi, că sunt contradictorii, în final toți suntem de acord că trebuie să moară. Ceea ce capitanul roman nu putea să accepte. După dreptul roman, omul acesta trebuie să moară când este dovedit vinovat. Pe ei nu-i mai interesează dacă putem să dovedim că e vinovat sau nu, dacă e adevărat ce credem noi sau nu, el trebuie să moară. Și vedeți că gândirea și mentalitatea se transmite și astăzi. Când Evanghelia pătrunde într-un sat, dacă preotul se tulbură, dacă îmbată pe câțiva oameni de acolo și pune să-i bată pe pocăiți, scopul lor este că trebuie să-i omorâm pe oameni ăștia, să-i scoatem afară, nu ne mai interesează nici ce spun, nici care e adevărul, absolut nimic nu ne mai interesează, că așa a lucrat întotdeauna diavolul cu cohortele lui, împotriva adevărului. Și oamenii întunecați la minte pe care nici nu-i mai interesează măcar adevărul. Am auzit acum zilele astea la radio de români care se duc și se botează în Israel, ortodoxi. Și de preoți ortodoxi care stau acolo la Iordan și care închiriază haină de botez sau îți vând haină de botez, $10 o închiriază, $30 ți-o cumperi. Dacă vrei să o ții acasă ca obiect de cult să te duci să o pui frumos pe umeraș, să te închiri înaintea ei, poți să faci asta. Ei, cu 30 de dolari de acolo, asta a fost în Iordan. M-am băgat cu ea în Iordan și m-am botezat. Botezați de mici, botezați ca și copii, se duc la Ierusalim, acolo îi așteaptă preoți ortodoxi și botează, îi bagă în Iordan și îi scufundă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și întreabă fratele Candreanu, cum de acolo se poate și aici nu se poate? De ce aici nu se poate și acolo se poate? Pentru că e business, e politică, politică religioasă. Păi cum să nu se poate? Pentru 30 de dolari poți te botezi, te-ar boteza de 3 ori dacă vrei, dar mai pe ascuns, să nu se trucă vorba că te boteza la rând de 3 ori. Vedeți cum de ce se poate și cum se poate? Oamenii pe oameni nu interesează adevărul. Nu sunt interesați de adevăr. Sunt interesați de plăcere, sunt interesați de bani, sunt interesați de câștig, sunt interesați de orgoliile lor și de prejudecățile lor. Și de aceea nici nu pot fi eliberați. De aceea și națiunea asta nu poate fi eliberată, că nu îi interesează adevărul. Ei știu care e adevărul. Și preoții știu care e adevărul. Dar nu îi interesează adevărul, îi interesează minciuna și cu această minciună controlează masele, controlează mulțimile. Până când? Păi de fapt, se înșală pe ei și înșală și pe ceilalți. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, intrând în împărăție și pe voi, aruncați afară, voi care ați crezut că sunteți fii împărăției. Problema nu-i deloc ușoară și nu-i deloc de glumă, problema este extrem de gravă, extrem de gravă. N-am auzit predica asta, dar poate unii ați auzit-o al lui Vladimir Pustan de săptămâna trecută la radio, în care vorbea despre biserica lor de la Beiuș, 250 de membri și un vis pe care l-au avut și a luat registru, dosarul și spunea, așa, răsfoia și predica, nu faptul că ți-ai scris numele într-un registru al bisericii, nu-ți dă nicio garanție că intri în împărăția lui Dumnezeu, că ești născut din nou, că ești copilul lui Dumnezeu. Și în visul lui avea registru de membri al bisericii și dădea pagină după pagină. Cumva, hai să vedem la cât se ridică poporul lui Dumnezeu, ca și David. Câți avem, cât suntem în registrul de membri? Și a venit solul Domnului, a venit la el și spune, nu așa, dă-mi mie registru. Și ia îngerul Domnului și întoarce și începe să numere. 1, 2, 3, 9. Închide registrul, ăștia s-ai mei. Restul, poți să faci ce vrei cu ei. 9 din 250. Și după 3 luni de zile am plâns în continuu. După această descoperire din partea lui Dumnezeu. Deci problema nu-i de glumă și nu-i de joacă, problema este extrem de serioasă. Că o mulțime de evanghelici se înșală și cred că au adevărul, păi îl avem, e cu noi aici, e aici pe masă, citim din el, predicăm din el, însă numai adevărul, dacă îl cunoaștem, ne face liber să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să ajung cu orice preț la învierea dintre cei morți, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și acum urmează examinarea vieții. Eu pentru ce trăiesc? Și mi-au, că am spus să luăm o foaie, să scriem acolo, să facem un bilanț după 6 luni de zile, să vedem după 6 luni pentru ce trăim, pentru ce lucruri, în ce ne investim viața, unde ne cheltuim timpul, unde ne cheltuim energia, unde ne cheltuim banii. Și tragem linie și o să vedem că nu rămâne nimic după 6 luni de zile. Gloata are putere. Nu putea să înțeleagă adevărul din pricina zarvei și a poruncit să-l ducă în cetățuie. Și urmează concluzia. Puterea asupra morții, 35 și 36. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărătat. Căci mulțimea norodului se ținea după el și striga la moarte cu el. La moarte cu el. O mulțime de martori erau care cereau omorârea acestui om. În final, nu va fi omorât. Și o să vedem în săptămânile următoare cum Pavel are puterea asupra morții și cum toți ucenicii Domnului au putere asupra morții. Cine crede în Domnul Iisus Hristos nu va muri niciodată. Și cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Deci, indiferent că trece prin moarte, că nu trece prin moarte, trăiește. Și trăiește veșnic. În Ioan 5, 24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată, urma să fie judecat Pavel, nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Și va trece, de acum înainte Pavel va trece prin multe judecăți și va trece prin toate judecățile până una va sfârși cursul vieții sale pământești, însă nici atunci nu va fi judecat, ci va fi judecat Imperiul Roman, și va fi judecată lumea necredincioasă și împietrită, va fi judecată păgânătatea, pentru că acest om va intra în împărăția sfinților, în acest șirag al martirilor și al eroilor credinței din Evrei, capitolul 11. Și în Luca, capitolul 9, Domnul spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Hotărârea, decizia de urmare a Domnului Iisus Hristos este una radicală. Cine își urăște viața aceasta, o va câștiga. Cine își va pierde viața aceasta pentru mine și pentru numele meu, o va păstra sau o va avea pentru viața veșnică. Urmarea Domnului Iisus Hristos este o decizie cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul. Și Domnul să ne ajute așa să-L urmăm pe Domnul. Să nu ne uităm în jur, să nu ne măsurăm în jur, să nu ne raportăm în jur, ci să alergăm țintă, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă, țintă. Când privești țintă la ceva, nu mai vezi altceva. Vi s-a întâmplat să te concentrezi asupra unui lucru și să nu știi nimic din ce se întâmplă în jur. Să vorbească cineva cu tine și tu n-ai auzit, deci s-au spus tare cuvintele, s-au spus în prezența ta tare și celălalt a fost sigur că ai auzit tot și până la urmă și spune, păi nu vrei să auzi. Auzi numai ce-ți place sau auzi numai ce vrei. Pentru că erai foarte concentrat asupra unui lucru care era foarte important pentru tine, ajuns nici să nu mai auzi și nici să nu mai vezi ce se întâmplă împrejur. Așa trebuie să fie și alergarea noastră privind țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței voastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și s-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Unde cred că fiecare din noi vrem să ajungem și să ședem. Să alergăm cu toții această alergare a credinței privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Domnul Iisus Hristos. Amin.